pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Bokserski klub Slavija jedan je od zaštitnih znakova banjalučkog boksa. Osnovan je 1961. godine, a rezultati koje su Slavini bokseri ostvarivali prenijeli su dobar glas širom svijeta. O zlatnim danima boksa u reportaži Slavijina slava govore bivši bokseri Dragan Batar i Ante Josipović. Autor reportaže Bojan Božić.
Dragan Batar, jedini živi član prve generacije boksera, i Ante Josipović, koji je u klub donio najvrijedniju medalju, zlato sa olimpijskih igara, kažu da su Banja Luka i Slavija iz iste priče. O zlatnim danima boksa u gradu na Vrbasu pričaju se sjetom, jer kažu nije bilo stadiona i dvorane koji je mogao primiti sve ljubitelje ove plemenite vještine.
Slavija jest jednako Banja Luka. Slavija je stvarno bila jedan od najpopularnijih klubova.
Slavija je bila uvijek najveći ljubimac grada. Imao si dobar rukomet, imao si i borac, ali Slavija je bila Slavija.
Slavija kada je boksovala na rukometnom stadionu ona borca, vjerujte mi da nije bilo mjesta, ne na tribinama, nego ni mjesta da su ljudi donosili papir i sjedli tad još nije bio ni asfaltirano igralište na šljac, ono je sjedli, ali su, kažem, ili su cijeli meč prestajali.
Na boksu je oboren rekord dvorane, nikad nije prodato više ulaznice nego kad smo boksali Slavija Pula, i rivalitet je bio između mene i Damira Škare, koji je tada bio u Hrvatskoj i koji je bio vrlo ozbiljan takmičar. I dešavalo se da se u dvorani proda 6.500 karata i ostalo još par hiljada okolo. To se više ne može ni na utakmicama ponoviti.
Kako je se počelo? Vremena su bila teška. Omladina, željna sporta, tražila je, kaže Dragan Batar, način da se zabavi. Ostali sportovi bili su privilegije onih malo imućnijih, a bokseri, tačnije oni koji su to željeli postati, bili su prepušteni sami sebi.
Sad upravo u tome periodu je bilo na jedan način zabranjeno bavljenje boksom u vojsci. Pa je vojska prodavala te rukavice, davali na otpad, mi smo to koristili. Koristili smo i tu situaciju da smo od vojske, s njima smo čak imali jedan meč i od njih smo onda dobili većinu te opreme i tako je to počelo. Nisu to bila rukavice ni blizu kvaliteta današnjega, ali kažem, uglavnom je služili smo se, radili smo upravo, kažem, s njim, i to je bilo nešto što je nas zadovoljavalo. A niko nije računao ni na kakve pare. Bilo nam je ponos da se bavimo sportom, odnosno da se bavimo boksom. Vrlo brzo su nas i u gradu upoznali ljudi, a to je za mlade ljude puno značilo. Pravili smo mi one gume od auta, smo ubetonirali, pa smo uzmali one maljeve, udarali po tim gumama da bi se steklo određene snage. Rukavica nije bilo adekvatne, te rukavice koje, malo rekao sam već ranije, uzmali smo čak i iz otpada, jer je tamo vojska predavala to što njima nije valjalo. To stvrde ko kame. Ali kažem, to je bio takav početak, a svaki početak je težak. Slavija je osnovana kao sekcija pri fabrici Rudi Čajevcu i prvi predsjednik i trener i de facto i ekonom i sve je to bio Gojko Krstanović. To je bilo 59. godine, a 61. godine je održana zvanično skupština kada smo i upisani u registar Bokskog saveza na Bosne i Hercegovine i Bokskog saveza Jugoslavije. I tada je postao prvi predsjednik Žiža Živko Ostojić, generalni direktor Rudi Čajevca. Negdje 64. godine jednom meču dok sam boksovao sam protiv Radničkog iz Niša, Sredoja Zekanović je bio na tome meču. Ja sam boksovao tada bez silom prilika, u teškoj, nije bilo teškaša. Dobro sam odboksao u meč i on me prišao tako da sam ga ja i zamolio da nam dođe u upravu i došao u upravu. Već je tada počela da nešto znači organizovaniji klub. I objektivno govoreći, dolazeći Sredoje Zekanovića u Slaviju, Slavija je postala pravi klub. On je imao smisla za organizaciju, za animiranje drugih, za privlačenje i gledalaca i za privlačenje ljudi koji žele da se uključe u rad kluba.
Da li je boks proslavio Banja Luku ili je Banja Luka promovisala boks, niko sa sigurnošću ne može da kaže, ali ovaj sport veoma brzo doseže neslućene visine. Na mečevima se tražilo mjesto više, bokseri su postali uzori mladih, idoli, ikone sporta, a mečevi glavna tema gradskih priča.
Bokserski meč je u 11 sati, već u 9 sati jedna gostiona koja je bila kod Hotel Bosne, Šokara je mi zvala. Ona je već od 9 sati puna ljudi koji se pripremaju da gledaju boks. Dakle, oni 2 sata sve ranije došli tamo, pijuckaju, pričaju i onda ona odatle dolaze. I to je, kažem, tačno se znalo koji su ljudi koji tamo sjede, oni su glavni kad dođu na stadion, kad počnu oni da navijaju od moje kategorije pa do teške. Vjerujte mi, stanari u tim zgradama, svi na puni su balkoni, ograda oko rukometnog stadiona, puna momaka koji ne mogu da uđu na stadion, ne zato što ne mogu preskočiti, nego nema mjesta da uđu na stadion. Možete
se svakako komentarisati?
Da, poslije komentar, često puca sam se, ja ovako i malo i nekad nasmijem, ponekada sam, bilo je takva situacija da sam brzo riješio meč. I onda oni meni pričaju da sam primio neki udarac. Ja i ne znam da sam primio udarac. Kažem, to je tako, ali se je komentarisalo za svakoga kako je koji boksao, gdje je pogriješio. Ljudi su se toliko upustili da su analizirali svaku tu našu borbu. Znali su da nam stave primjedbe određene koje ja ni sam nisam mogao da vjerujem da to publika vidi.
Uspjesi su počeli da se redaju jedan za drugim. Pobjede, medalje državnog šampiona, sanjalo se i o evropskim trofejima. U tom periodu, prisjeća se Dragan Batar, pojavljuje se jedno novo boksersko lice, Marijan Beneš, koji će kasnije postati sinonimom za boks.
Beneš je nama došao iz Tuzle, ja sam bio jedan od tih ljudi koji smo ga, kad smo ga dočekivali, dovodili. On je jedan od najpopularnijih banjalučki bokser i dan danas kad se on pojavi, kad je još se kretao, kad dođe u sportsku dvoranu, odmah se počne ona voriti Marijane, Marijane. Na tome ne treba to umanjivati, a isto tako kažem, bio je pomalo teško ga bilo posavjetovati jer imao nekad svoj taj pravac, a što se tiče, kažem, kako to reče i Tadija Kačar, to je čovjek koji ide iz krajnosti u krajnost. Na ringu je krvnik. Kad siđe s ringa, toliko duša, sentimentalna, piše pjesme. Dakle, čovjek ne zna kako bi ja opisao.
Marijan Beneš je bio jedna mala bombica, vrlo vrlo popularan u tadašnje vrijeme. Naime, sad ljudi stalno ponovo gledaju Rocky 1, 2, 3. Marijan je najbliže životu iz tih filmova, kao da su njegov život ukrali i stavili na filmove. Marijan je takav život živio i Marijan je to tako i htio. Marijanu se nije moglo ni objasniti da neke stvari ne treba raditi. Bio je uporan, bio je vaserijski popularan. On je jedini Banjalučan koji je bio popularan u Europi. Baš popularan. Gdje god da dođeš, pitajte prvo za njega, pa za sve ostalo. I za partizane, i za političare, i za šta ja znam, koga sve ne, i za umjetnike, ali Marijan Beneš je bio Marijan Beneš. I imao je svoje mjesto, bio je simpatičan, pomalo filmski, pomalo umjetnički. On je i ostao takav, on je umjetnička duša i, kažem, živio je život kakav je htio. Sad je u teškoj situaciji. Hvala Bogu, pa Banja Luka je pokazala opet svoje pravo lice.
Marijan Beneš zavladao je domaćim ringom, a onda je došao i dan kada je ovaj bokser u banjalučkom Boriku izašao na megdan do tada nepobjedivom Francuzu Gilberu Koenu u meču za profesionalnog prvaka Evrope.
Meč koji je on boksao protiv Koena, mislim da je to jedan od na mečeva koji se nikad zaboraviti ne može. Jel, da sve priče su išle sa svih strana, neće izdržati dvije runde sa Koenom. Međutim, vidjelo se je stvarno od momenta kad je ušao u ring, on je bio riješen da mora pobijediti. I kažem, kad sada vratite tu sliku, on je još od prvo kad je pogodio ga, kako to mi kaže, kako treba, uspio još da tri udarca da prije nego što je Koen pao na zemlju. I tu nije bilo povratka.
Koji je nazivan najvećim kockarom ringa zbog svog načina boksovanja i pristupa ovom sportu, krenuo je na profesionalni ring. I evo ga ovdje, imao je samo dvije želje i one su mu se ispunile, da boksuje za titulu evropskog prvaka i da to bude u njegovoj, kako često i uvijek kaže, Banja Luci. Četvrta runda.
Upravo zbog Marijana Beneša, Josipović, priznaje, veliki šampion, napravio je prve bokserske korake.
Marijan je tad bio zvijezda, 73. 4. 5. Ja sam počeo trenirati 74. Marijan je bio tad zvijezda u europskim razmjerima. Mi smo trčali da ga vidimo, onda dođem u klub, pa Dragan Batar vodi svoju grupu omladinaca. Pa vidim da je Dragan jedan fin, uredan čovjek koji je priznat u gradu. Pa onda vidim i ovi iz rukovodstva. Mi smo čekali po 3 godine da predsjednik kluba sjedne pa da razgovara sa pojedincima. To je bilo tako da se mora najavljivati, mora skucati kad uđeš u kancelariju da nešto pitaš. To je bilo tako poštovanje i takva kultura i to mora biti ponovo. Ja sjećam, prvi moj rezultat bilo neko omladinsko prvenstvo Jugoslavije i onda imaš prvi razgovor sa članovima uprave i lijepo se kaže: sine, ti više nisi onaj što si bio. Ja sam išao na lovu u školu, dozgo je bilo zla oca odruđe majke. I onda nas fino, i onda kaže: ti nisi više onaj što ćeš biti gore pa ćeš hodati po kafanama, ti ćeš sad biti uzran, ti ćeš biti idol mladih i ti ćeš imati to i to, budeš li griješio, neš biti s nama.
Kad je počeo prve korake kod mene, ja sam pozvao Sredo Zekanović i rekao: imam jednoga maloga, izvanredan je, stalno bježi, ali uvijek udara. Uzeli su ga Krsi, Stevan Engelbert i to, i od njega stvarno stvorili šampiona. Kako ja vjerujem da će se rijetko desiti da Banja Luka doživi takvog šampiona kao što je Antonio Sipović.
Boks je u to vrijeme inficirao ne samo Banja Luku, nego i cijelu državu. Nakon velikih evropskih uspjeha, u Slaviji je počelo stidljivo da se razmišlja i o olimpijskoj medalji. U bivšoj Jugoslaviji Antonio Sipović bio je u konkurenciji onih koji ovu medalju mogu da osvoje.
U to vrijeme u bivšoj Jugoslaviji bila opasno dobra konkurencija i u srednjoj i u poluteškoj. Pa smo pet frera koji su mogli svakog momenta biti prvaci Jugoslavije, koji su mogli izlaziti van na takmičenja, na turnire evropske, svjetske, balkanske. Bio je Damir Škaro, bio je Velimir Jevtić, bio je Ređe Pređepi, Perunović iz Podgorice bio je, i Kačari su tu. Tadija i Sloboda. To su bili sve ljudi koji su uzmali medalje na svjetskim prvenstvima. I evropskim i na olimpijadama, znači, tako da i svake se godine priključivo još neki novi. Tako da ste mogu dobru konkurenciju i mogu uvijek imati jednog koji ispliva, a naša poluteška kategorija je bila takozvana jugoslovenska.
Stigla je olimpijada 1984. godine u Los Angelesu. Anto Josipović krenuo je korak po korak, meč po meč, predvođen iskusnim Matom Parlovim.
Kad si mlad, kad imaš 22 godine i kad si u finalu olimpijade, onda se malo čovjek i gubi, malo je to teško i kontrolirati. Međutim, opet kažem, imali smo dobar štab. U reprezentaciji je bio selektor pokojni Mate Parlov, bili su vrlo kvalitetni treneri, Slobodan Lazić. Kad smo odradili to, onda meni Mate posle prvog meča kaže, imao sam Njemca, vrlo spremnog i dobro. I Mate meni kaže, bilo je to prve dvije runde zbile, tamo treću rundu sam ja dobio. I Mate meni kaže, a Boga ti nisam ja tako sa Njemcima mogu kod ti sam ga prošao iz minusa u plus. Pa kaže, dobro, idemo dalje. Drugi meč je bio Rumun, vrlo spreman, pun medalja i dobijem ga još lakše, još mi bolje ide. E, kaže, Mate, sad više nema. Ideš ti me na zlata.
Kad je Anto došao u polufinale i onda su me pitali, Dragane, šta misliš ti? Rekao, ako osvoji zlato, medalju idem pješke u Beograd.
I tako što onda se ova diskvalifikacija desila u Holyfieldu sa Brianom Kerry sa Novog Zelanda, to bi Holyfield prošao i bez diskvalifikacije. Međutim, on je njega udario posle stopa, tako da je dobio ljekarsku zabranu, a Holyfield diskvalifikaciju. I onda je bilo dizanje na postolju, zastava i šta ja znam, grljenje Holyfielda. Mada on nije trebao ni dobiti medalju, jer je u boksu koji je diskvalifikovan, taj ne zaslužuje medalju. Ali Amerikanci su izvršili pritisak i on je dobio tu medalju.
Povukli ste ga na postolje?
Povukao sam ga na postolje, jer nije on to namjerno napravio. On nije namjerno udario posle stopa čovjeka, to se dešava.
Međutim, evo, kaže, desla se ta sreća, osvojio je zlatnu medalju, nisam išao pješke, ali sam ga ipak dočekao u Beogradu. Ne znam kako čovjek da to opiše. Radost je bila među svim Banjalučanima.
Ja posle olimpijade, ja sam imao ponudu odmah da ostanem u Americi. I odmah napiši cifru koju hoćeš. To je došao Don King, lično. Don King kom dođe, taj će sigurno uzeti pare. Don King je već tad bio veliki menadžer. Boksalo se u Trumpovoj onoj plazi i šta ja znam. Trump je bio jedan od najvećih organizatora u to vrijeme, 80. godina, što se tiče boksa. I radio bi sam, ja nisam htio da idem u profesionalce, 5 godina sam ostao još u klubu. A recimo, sad bi odmah posle olimpijade potpisao profesionalni ugovor. I tako bi radio. Taj patriotizam je malo nekad preveliki i štetan.
Olimpijska medalja u Los Angelesu posljednji je i najveći uspjeh banjalučkog boksa. Zbog rata koji je uslijedio, ova priča, kaže Josipović, nije nastavljena.
Ja žalim, kažem, što sam kasno otišao u profesionalce i što sam bio i na evropskoj i na svjetskoj rang listi 1991. godine i 1992. je to prekinuto. Napravio sam pauzu 2-3 godine, poslije se nisam mogao vratiti. Žao mi je, jer sam planirao već 1992. godinu ići na svjetsku titulu direktno, bez evropske. Preskočio bi evropsku, išao bi na svjetsku. Takav sam plan imali. Napravili bi mi sigurno i tu svjetsku titulu. Ja bi išao do godine buze. Ali eto, tako se potrefilo da su zla vremena odigrala neke uloge u životu.
onda se dogodio pucanj u šampiona, pucanj u boks, pucanj u sport. Sa dva metka Josipović je u Banja Luci ranjen, ali je uspio da se oporavi i nastavio je, kako kaže, da živi u jedinom gradu koji za njega postoji.
Prava Banja Luka je stala uz mene, zato sam i ja ostao Banja Lučan i zato sam ja, evo ja se naježim. Našla se jedna osoba koja je bila spremna napraviti to, da li na nagovor, da li zbog neke poremećenosti. Međutim, ljudi koji su, ja sam bio, sad moramo govoriti sve kad je ovako naširoko, ja sam bio klinički mrtav, mene su ljudi vratili u život i kažem, evo i Dragan je malo prije rekao, dobra njega, dobri doktori. I kad sam recimo došao nakon desetak dana u Zagreb na kliniku Rebro, gore su mi odmah došli i rekli šta je to bilo u Banja Luci. Ja kažem, ne, nemojte, jedan čovjek je došao da me ubije, to je istina, to je evidentno, ja sam ranjen, ja sam unakažen. Međutim, došlo je 100, 200 ljudi, 300 da mi daju krv, da nađu sve što treba. Doktori su bili sjajni. U onoj neimaštini, kad nije bilo ni struje, kad nije bilo grijanja, oni su mene izvukli iz kome, izvukli me, kažem, bio sam klinički mrtav. To je najteže iskustvo, biti mrtav pa se vrati nazad. Teže ne postoji. Ali eto, ja sam i to doživio i preživio i hvala Bogu, ja i dan danas volim Banja Luku, zato sam i došao u Banja Luku, ja hoću da provedem svoj ovaj drugi dio života u Banja Luci i ne može mi niko otjerati.
A čini se da je nakon svih ovih godina samo boks otjeran iz Banja Luke. Naši sagovornici ipak vjeruju, baš kao nekad, da će se ovaj sport ipak vratiti u grad.
Boks je de facto, kažem, zbog pojavljivanja ovih drugih borilačkih sportova sad momentalno u jednom zaostatku, ali vjerujem, boks, plemenita vještina će ostati stalno i vjerujem da će to već polako ide se naprijed.
Mislim da smo mi dužni ostaviti Banja Luci jedan kvalitetan bokserski klub sa nekim temeljima, jer ovako se više ne može.
Boks će ostati i sve ovo drugo će biti sigurno prolaznog karaktera, jer zvanično olimpijski boks je humani borilački sport. I istog razloga mislim da će samo on ostati.
U današnjoj Pamte priči slušali ste reportažu Slavina Slava, autora Bojana Božića.
Radio Republike Srpske.